السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kita lanjutkan ayo ikhwah. Bab al-qira'ah khalfal imam. Bab bacaan di belakang imam. Hadis 283. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu maqal: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا ولن أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridainya, ia berkata: Rasulullah SAW salat mengimami kami salat zuhur atau asar. Setelah salat beliau bersabda: siapa di antara kalian tadi yang di belakangku membaca sabbih isma rabbikal a'la, artinya dia mengeraskannya. Maka ada seorang laki-laki berkata: aku hai Rasulullah, dan aku tidak menginginkan kecuali kebaikan. Artinya niatku baik. Iya. Kalau qad alimtu, aku tahu. Ya anna ba'dakum, bahwasanya sebagian kalian qad khala janiha. Ya telah apa namanya? Khalaja yukhaliju, artinya melawanku dalam bacaan, menggangguku dalam bacaan, sehingga akhirnya Rasulullah merasa terganggu dengan bacaan yang dikeraskan tersebut. Padahal itu salat duhur, karena kan salat duhur itu hendaknya apa? Disirkan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para ulama semua sepakat ya dalam apa namanya, bahwa dalam bacaan salat wajib ya makmum membaca Al-Fatihah dalam orang yang sendirian maupun yang menjadi imam. Adapun yang menjadi makmum, maka terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah makmum wajib baca Al-Fatihah baik sir maupun jahr, ataukah makmum tidak boleh baca sama sekali baik sir maupun jahr, ataukah makmum membaca saat sir dan diam saat jahr? Itu ya, sebagaimana pernah saya sampaikan, dalam hal ini para ulama berbeda menjadi tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib baca Al-Fatihah baik sir maupun jahr. Ini masyhur dalam mazhab Syafi'i. Alasannya ya bahwa hadis tentang membaca Al-Fatihah itu sifatnya umum. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Liman, man di situ ya bentuk umum. Masuk padanya imam maupun apa? Makmum, kata mereka. Mereka juga berhujah dengan hadis Ubadah bin Samit. Rasulullah SAW pernah salat subuh. Kemudian setelah selesai salat, ya Rasulullah SAW bersabda: hal taqra'una khil khalfa imamikum? Apakah kalian membaca di belakang imam kalian? Kata mereka: benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah: la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan kalian baca kecuali Al-Fatihah saja. Kata mereka, ini nas yang sharih, yang tegas, yang menunjukkan bahwa ya Al-Fatihah wajib dibaca oleh makmum. Karena Nabi mengatakan, jangan kamu baca kecuali apa? Al-Fatihah. Sebagian ulama yang mengatakan tidak disyariatkan sama sekali. Sir, jahar, pokoknya diam. Nah, ini pendapat Abu Hanifah. Alasannya hadis bahwa ya bacaan makmum ditanggung oleh imam. Akan tetapi hadis itu dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Nah, ini pendapat yang paling lemah. Pendapat yang ketiga ini tengah-tengah. Disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah dengan a'dalul aqwal. Pendapat yang paling adil, tengah-tengah antara dua pendapat. Apa itu? Yaitu kalau jahar, maka diam. Kalau sir, maka wajib baca. Mereka membawa hadis, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang membaca Al-Fatihah. Itu khusus saat salat sir saja. Adapun kalau salat saat jahar, maka yang berlaku adalah apa? Al-Qur'an, firman Allah, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka ya, dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam, kata Imam Ahmad, seluruh ulama sepakat bahwa ayat ini turun mengenai bacaan di belakang imam. Iya. Itu menunjukkan bahwa makmum kalau dibacakan padanya Al-Qur'an berarti dikeraskan dong kalau dibacakan. Kewajiban mereka apa? Istami'u, dengarkan. Wa ansitu, dan diam. Iya. Sehingga mereka mengatakan bahwa kewajiban membaca Al-Fatihah itu hadisnya umum. Dan disuruh diam dalam salat jahriyah itu khusus. Sehingga yang umum kalau bertemu dengan yang khusus, maka dibawa kepada yang apa? Yang khusus. Tapi dibantah oleh mereka yang mewajibkan, Pak. Enggak, kebalikan. Justru, kata mereka, ayat itu umum. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diam. Kecuali Al-Fatihah. Lihat, Pak. Ya. Jadi masing-masing yang ini menganggap bahwa yang umum yang ini, kemudian dikhususkan oleh hadis ini. Yang ini beda lagi. Subhanallah, ya. Demikian memang pemahaman itu bisa berbeda-beda akhul Islam para ulama dalam hal ini, ya. Dan ini masalah ijtihadiyah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ada perkataan Syekhul Islam yang sangat bagus sekali dan ana memandang ini yang lebih kuat yang ana condong kepadanya. Bahwa kata beliau, membaca Al-Fatihah memang wajib. Namun ada beberapa keadaan yang dikhususkan oleh dalil lain. Ya. Di mana dalil itu menunjukkan tidak wajib baca Al-Fatihah saat itu. Yang pertama, orang yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Orang yang mendapatkan imam dalam keadaan apa? Ruku. Atas pendapat yang sahih, yang rajih, dan pendapat jumhur, bahwa ia dapat satu rakaat. Ia dapat apa? Satu rakaat. Iya. Kata beliau, annaman adraka al-imam raki'an fakabbar wa dakhala ma'ahu qabla raf'ihi minar ruku' faqad adraka ar-raq'ah bi ijma'i ahli al-'ilm. Kama ja'a fi hadis Abi Bakrah. Siapa yang mendapatkan imam dalam keadaan sedang ruku, lalu ia bertakbir dan masuk, ya, ruku, dalam keadaan imam masih ruku, maka ia telah mendapatkan satu rakaat dengan kesepakatan ahli ilmu, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Bakrah. Demikian pula dikhususkan dalam hadis bahwa Rasulullah pernah sakit keras. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka kemudian Abu Bakar pun jadi imam lah. Kemudian Rasulullah merasa ringan, maka beliau pun keluar dibopong dua sahabat. Lalu duduklah di sebelah kirinya Abu Bakar. Dan ternyata Rasulullah SAW tidak mengulangi bacaan Al-Fatihah. Beliau melanjutkan. Beliau apa? Melanjutkan yang dibaca oleh Abu Bakar. Berarti itu menunjukkan tidak wajib. Iya. Yang ketiga, dalam keadaan lupa atau tidak tahu, maka pada waktu itu diberikan udzur. Ini di pengkhususan juga. Maka kata beliau, فَإِذَا خُصَّ مِنْ ذَلِكَ حَلُ الْمَسْبُقِ. Kalau dalam keadaan masbuk orang dapat rukuknya imam, enggak wajib baca Al-Fatihah. Demikian pula ketika imam yang pertama datang, ya. Demikian pula ketika dalam keadaan tidak tahu atau lupa. Semua ini mengkhususkan, kata beliau, ya, kewajiban baca Al-Fatihah. Maka kata beliau, demikian pula ini, mendengarkan bacaan imam termasuk udzur untuk tidak baca Al-Fatihah. Sebab, ya, walau kanat qiraatul Fatihah fardhon 'alal ma'mum, kalaulah membaca Al-Fatihah itu wajib atas makmum, mutlakon secara mutlak, lam tasqut bisabqin wala jahlin, tentu tidak akan gugur dalam keadaan masbuk ataupun dalam keadaan tidak tahu, karena itu hukumnya wajib. Ya. Kama annal a'rabi al-musyi fi salatihi, sebagaimana Rasulullah mengajarkan orang Arab Baduy yang ia salatnya enggak becus, yang sudah kita bacakan hadisnya sebelumnya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik lagi kamu salat, kamu belum apa? Salat. Wa amara alladhi shalla khalfa shaff wahdahu an yu'ida shalah. Dan menyuruh orang yang salat saf sendirian di belakang saf untuk mengulangi apa? Salatnya. Itu semua menunjukkan, kata beliau, berarti apa? Iya, mendengarkan apa namanya bacaan imam termasuk udzur untuk tidak baca Al-Fatihah. Mereka juga berhujah dengan hadis Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah membaca salat dalam salat jahriyah. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan?" Apakah salah seorang dari kalian tadi ada yang membaca bersamaku tadi? Lalu ada orang laki-laki berkata, "Betul ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Inni aqulu mali unaza'ul Qur'an." Maka aku katakan kepada kalian, kenapa kalian melawan bacaanku? Apa kata Imam Az-Zuhri? Fantahan nas anil qira'ah ma'a Rasulullah SAW fima jahara fihi Nabi SAW bil qira'ah minas salawat hina sami'u dhalika min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang pun berhentilah untuk membaca bersama Rasulullah SAW dalam salat jahriyah. Ya, dalam salat apa? Jahriyah. Ya. Dan Imam Az-Zuhri seorang ulama yang sangat alim dan paling alim di zamannya. Dia memastikan bahwa para sahabat tidak membaca di belakang Nabi di salat jahriyah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Adapun mereka yang berhujah dengan hadis Ubadah bin Samit yang mengatakan, jangan kalian baca kecuali Al-Fatihah. Kata Syekhul Islam Taimiyah bahwa hadis itu dhaif. Kenapa demikian? Karena kebanyakan perawi meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan lafaz la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, dan bahwasanya itu yang mahfuz. Ya, wallahu a'lam. Itu yang saya condong kepadanya dalam hal ini akhul Islam, ya. Adakan tetapi tentunya sekali lagi ya, ini masalah apa? Ijtihadiyah. Kalau antum lebih merajihkan pendapat Imam Syafi'i, silakan. Ya. Dan antum yang merajihkan pendapat Imam Syafi'i tidak boleh mengingkari orang yang merajihkan pendapat apa? Madhab Hambali. Sebatas dibuka apa antum berdialog untuk mencari mana yang paling kuat, silakan. Tapi untuk menyalahkan atau membid'ahkan atau menganggap ya pelakunya sesat dan yang lainnya, jelas ini akhi tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Hatta para ulama yang berbeda pendapat pun juga tidak ada yang seperti itu akhul Islam. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ya, ketika menyebutkan tentang masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah seperti itu, beliau berkata, kama tanaza'al muslimuna ayyuma afdal, at-tarji' fil adhan aw tarkuhu, wa ifradul iqama aw ithna'uha, wa salatul fajri bi ghalasin aw al-isfar biha, wal qunut fil fajri aw tarkihi, wal jahru bit tasmiyah wal mukhafatatu biha aw tarku qira'atiha wa nahwi dhalik, fa hadhihi masail al ijtihad allati tanaza'a fiha as salaf wal a'immah, fa kullu minhum aqarra al akhar ala ijtihadihi, man kana fiha asaba al haqq falahu ajran, wa man kana qad ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wa khata'uhu maghfurun lah, fa man tarajjaha indahu taqlidu syafi'i lam yunkir ala man tarajjaha indahu taqlidu Malik, wa man tarajjaha indahu taqlidu Ahmad lam yunkir ala man tarajjaha indahu taqlidu Syafi'i wa nahwu dhalik. Para ulama berbeda pendapat ya tentang mana yang lebih utama, apakah mentarji adzan atau tidak. Tarji itu artinya mengulangi dua kalimat syahadat sebagaimana dalam hadis Abu Mahdzurah. Demikian pula ya, apakah iqamah itu diganjilkan atau tidak. Demikian pula salat fajar, apakah yang paling utama itu di waktu gelap ataukah ketika mulai terang. Demikian pula terjadi perselisihan apakah kunut subuh itu sunnah atau tidak. Demikian pula apakah bacaan bismillah dikeraskan atau tidak dan yang lainnya. Semua ini masalah-masalah ijtihadiyah, kata beliau, yang salafus saleh dan para ulama berselisih dan masing-masing mereka menghormati ijtihad yang lainnya. Maka siapa yang sesuai dengan kebenaran, ia dapat dua pahala. Dan siapa yang ia jatuh kepada kesalahan, maka ia mendapatkan satu pahala dan kesalahannya dimaafkan. Dan siapa yang merajihkan pendapat Imam Syafi'i, tidak boleh ia merajihkan orang yang tidak boleh ia mengingkari orang yang merajihkan pendapat Malik. Dan siapa yang merajihkan pendapat Ahmad, tidak boleh ia mengingkari orang yang merajihkan pendapat Imam Syafi'i. Ya, ini adab yang harus kita pahami akhul Islam. Yang ada di masyarakat terkadang Pak masalah-masalah kayak gini yang diributin justru. Ya. Ente kalau enggak baca Al-Fatihah di belakang imam, ya. Kalau ente enggak kunut subuh, wah ente Wahabi dan yang lainnya, wah ini. Ini yang tentunya banyak orang tidak faham bahwa itu justru masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak perlu kita saling apa memaksakan pendapat padanya. Kita lanjutkan ayul ikhwah. Bab at-tahmid wa at-ta'min. Hadis 284. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ammana al-imam fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Qala Ibn Shihab wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan oleh kalian apa? Amin. Maka siapa yang ucapan aminnya ya sesuai bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Berkata Ibnu Syihab, adalah Rasulullah SAW mengucapkan amin. Ya. Hadis ini akal Islam menunjukkan yaitu keutamaan membaca amin. Bahwasanya siapa yang bacaan aminnya sesuai dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Iya. Sekarang pertanyaannya gimana, Pak? Supaya ucapan amin kita itu sesuai dengan ucapan malaikat. Karena masalahnya mereka kan gaib. Mereka apa? Gaib. Kita enggak bisa, enggak tahu. Caranya gampang. Gimana? Ikuti sunnah Rasul. Tidak mungkin malaikat berbuat bid'ah. Ya, ikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Rasulullah, idza ammanal imam, apabila imam mengucapkan amin, maka aminkan pula oleh kalian. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, jangan dahului imam dalam ucapan apa? Biarkan imam mengucapkan a terlebih dahulu, baru kemudian kita ikuti dengan a. Iya. Amin secara ilmu tajwid, a itu 2 ketuk. Dan min itu bisa sampai 6 ketuk. Ya, amin begitu. Nah, itu akhul Islam. Maka kalau kita baca itu insyaallah ya sesuai dengan ucapan aminnya para malaikat. Bismillah. Hadis ini menunjukkan akhwal Islam, saudaraku seiman, bahwa imam dan makmum sama-sama mengucapkan amin. Memang ada sebagian ulama ada yang berpendapat, biarkan imam dulu mengucapkan amin, baru makmum setelah itu. Ya, akan tetapi ini pendapat yang tidak tepat. Kenapa? Karena kalau imam duluan amin baru makmum, siapa dong yang sesuai dengan malaikat? Ya. Sementara Rasulullah mengatakan siapa yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan aminnya malaikat akan diampuni dosa yang telah lalu. Berarti itu menunjukkan bahwa imam dan makmum itu sama-sama apa? Ya, mengucapkan amin. Sampai jadi ikhtilaf para ulama. Apakah mengucapkan amin itu dikeraskan atau tidak? Pendapat jumhur dan pendapat yang sahih dan ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang banyak bahwa imam dan makmum mengeraskannya. Demikian dalam hadis Rasulullah mengucapkan amin madda bihi sautahu. Beliau panjangkan apa? Suaranya, beliau keraskan. Dalam satu riwayat disebutkan para sahabat mengucapkan amin sampai ya masjid itu irtajja. Iya, bergetar. Amin. Iya. Kalau mazhab Hanafiyah mengatakan tidak boleh. Pernah ada teman kita pergi ke Afghanistan, Pak. Ini ya, pas imamnya waladhdallin. Biasa di Indonesia kan keras ya. Amin. Cuma dia sendirian. Loh, yang lain enggak ada yang baca karena di sana memang mazhabnya Hanafi. Jadi mereka tidak mengerasan bacaan apa? Amin. Iya. Maka tetapi pendapat yang sahih yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang sahih bahwa ucapan amin itu hendaknya apa? Dikeraskan. Iya. Babul qira'ah fi salatis subuh. Bab bacaan di salat subuh. Hadis 285. An Simak bin Harb qala سألت جابر ابن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. Dari Simak bin Harb ia berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah bin Samurah, maaf. Semoga Allah meridainya. Tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, Rasulullah meringankan salatnya. Tidak seperti mereka yang terlalu panjang salatnya. Dan telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW ketika salat subuh beliau membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid atau yang sama dengannya. Qaf wal Qur'anil Majid itu termasuk tiwalul mufassal. Mufassal itu ya dimulai dari Qaf diakhiri sampai An-Nas. Dan mufassal dibagi menjadi tiga. Tiwalul mufassal, mufassal yang panjang itu dari surat Qaf sampai Al-Mursalat. Ada lagi Awsatul Mufassal, An-Naba sampai Ad-Duha. Ada lagi Kisarul Mufassal, mufassal yang pendek-pendek, Ad-Duha sampai An-Nas. Ya. Berarti Nabi SAW kalau salat fajar biasa membaca yang Tiwalul Mufassal, mufassal yang panjang seperti surat Qaf dan yang lainnya. Ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW salat subuh membaca ya sittina ayah ila mi'ah, 60 sampai 100 ayat. Ya. Berarti terkadang ini terkadang itu. Artinya 60 sampai 100 ayat itu dijadikan dua rakaat, Pak. Bukan satu rakaatnya 60 ayat ya, bukan. Dijadikan dua rakaat. Hadis ini menunjukkan akhwal Islam bahwa meringankan salat itu hendaklah sesuai dengan perbuatan Rasul. Bukan sesuai dengan selera kita. Nah, sebagian orang ada yang memahami hadis apabila seseorang dari kalian jadi imam falyukhaffif, hendaklah ia ringankan. Tapi aneh, diringankan seringan-ringannya. Iya. Sampai bahkan di antara mereka ada yang tidak tumakninah, Pak. Karena katanya Nabi menyuruh kita meringankan salat. Kita katakan yang dimaksud dengan meringankan itu sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengatakan menyuruh kita meringankan, Rasulullah yang mempraktikkan. Iya. Dan ternyata Rasulullah SAW salat subuh membaca ini, Pak. Qaf wal Qur'anil Majid atau yang semisalnya. Atau ya, dalam arti yang lain tadi sudah kita sebutkan, beliau membaca 60 sampai 100 ayat. Iya. Tapi akhi ya, di masyarakat kita ini dianggap panjang banget, Mas. Kebanyakan masyarakat kita itu salat subuh bacanya paling panjang wadduha. Iya. Paling panjang wadduha. Saya pernah baca salat subuh di suatu kampung karena saya disuruh imam. Saya baca Al-Ghasyiyah. Iya, kemudian rakaat keduanya Wasyamsi. Itu pun masih diprotes, Mas. Saat kepanjangan katanya. Ya, subhanallah. Rasulullah SAW membaca 60 sampai 100 ayat, akhi. Tapi enggak apa-apa kalau enggak biasa ya udah. Sedikit demi sedikit. Perlu dirubah kebiasaan yang tidak baik itu ya. Kita berusaha supaya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Surat Qaf kalau jadikan dua rakaat enggak panjang sebetulnya, Pak. Bagi mereka yang terbiasa. Adapun yang enggak terbiasa ya dianggapnya ini wah panjang banget gitu. Bab al-qira'ah fi dhuhri wal 'ashr. Bab bacaan di salat zuhur dan asar. Hadis 286. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qaal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asri fi ar-raq'at fi ar-raq'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitab wa surah. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa yaqra'u fi ar-raq'atayn al-ukhrayayn bi Fatihatil Kitab. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW salat mengimami kami. Maka beliau membaca di salat zuhur dan asar di dua rakaat pertama Al-Fatihah dan surat, dan membaca di dua rakaat yang kedua Al-Fatihah saja. Ya, hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa di dua rakaat pertama saja disyariatkan membaca Al-Fatihah dan surat. Adapun di dua rakaat terakhir hanya disyariatkan baca Al-Fatihah. Ya. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa tidak disyariatkan membaca surat di rakaat kedua dan ketiga. Ya. Namun hadis berikutnya menjelaskan bahwa Rasulullah terkadang sekali-kali baca. Hadis 287 an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi ar-raq'atayn al-ulayayn fi kulli raq'ah qadra 30 ayah wa fil ukhrayayn qadra 15 ayah aw qala nisfa dhalik wa fil 'asr fi raq'atayn fi kulli raq'atin qadra qira'ati 15 ayah afil ukhrayaini qadra nisfi dhalik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca di salat zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di salat zuhur di dua rakaat yang pertama, ya, di setiap rakaatnya sekitar 30 ayat. Salat zuhur di dua rakaat yang pertama, di setiap rakaatnya sekitar 30 ayat. Itu sekitar baca apa, Pak? Al-Fajr. Salat Al-Fajr 30 ayat, Pak. Hah? Al-Mulk 30 ayat. Iya. Nah, ini. Kemudian di dua rakaat yang kedua, berarti kan dua rakaat pertama itu, ya, satu rakaatnya sekitar 30 ayat. Di dua rakaat yang kedua, per rakaatnya sekitar 15 ayat atau setengahnya. Berarti di situ Rasulullah membaca tidak di rakaat ketiga dan keempat. Iya, baca di sini. Adapun di salat asar, maka di rakaat yang di dua rakaat pertama, di setiap rakaatnya membaca sekitar 15 ayat. Dan di dua rakaat terakhir, setiap rakaatnya setengah dari itu, sekitar 7 ayat. Ya. Hadis ini seakan bertabrakan dengan hadis sebelumnya. Karena hadis sebelumnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW kebiasaannya membaca Al-Fatihah dan surat itu hanya di dua rakaat pertama, Pak. Adapun di dua rakaat yang kedua tidak membaca surat, akan tetapi membaca Al-Fatihah saja. Antara hadis yang kedua menunjukkan Rasulullah SAW juga membaca surat di dua rakaat yang kedua. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadis ini sebetulnya tidak bertabrakan. Bisa kita jamak, kita kompromikan. Gimana? Bahwa kebiasaan Rasulullah, biasanya kebanyakan sholat beliau, beliau hanya membaca surat itu di dua rakaat yang pertama saja. Adapun di dua rakaat yang terakhir hanya membaca apa? Al-Fatihah. Namun terkadang sekali-kali beliau membaca apa? Ya, surat. Beliau membaca apa? Surat di dua rakaat yang terakhir. kadang-kadang, tapi itu bukan jadi sebuah kebiasaan. Kebiasaannya siang tadi. Sehingga dengan cara mengkompromikan ini, kata beliau, ya kita bisa mengamalkan semua dalil. Itu lebih utama daripada kita merojikan satu, buang yang satu. Seperti yang dilakukan sebagian ulama yang lebih merojikan hadis Abu Qatadah daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sehingga konsekuensinya kalau tarjih itu apa, Pak? Konsekuensinya ambil satu, buang satu. Iya. Padahal kita kan seharusnya mengamalkan semua dalil. Selama masih bisa kita kompromikan, kompromikan. Karena itu artinya kita mengamalkan semua apa? Dalil. Wallahu a'lam. Di sini menunjukkan akal Islam bahwa sholat zuhur lumayan panjang ternyata, Pak. Iya. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu, iya, bahwa rakaat pertama membaca sekitar 30 ayat. Rakaat kedua juga sekitar membaca apa? 30 ayat. Lumayan itu, panjang. Iya. Nah, ini akal Islam. Bab fil qira'ah fi salatil maghrib. Bab bacaan di salat maghrib. Hadis 288 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala inna ummal fadl bint al harith sami'at wa huwa yaqra wal mursalati urfa فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa Ummul Fadl bintul Harith mendengar Ibnu Abbas membaca wal mursalati urfa di salat maghrib, dijadikan dua rakaat. Maka Ummul Fadl berkata, hai anakku, kamu sudah mengingatkan aku saat kamu baca surat ini. Sungguh ia adalah yang terakhir aku dengar dari Rasulullah SAW. Beliau membacanya di salat maghrib. Beliau membacanya di salat maghrib. Nanti salat maghrib, Pak, Rasulullah SAW, karena ada beberapa riwayat. Satu riwayat menyebutkan Rasulullah SAW, dia biasanya membaca kisarul mufassal, mufassal yang pendek-pendek. Satu riwayat dalam hadis ini mengatakan Rasulullah pernah membaca wal mursalati urfa, dijadikan dua rakaat. Dalam hadis Jubair bin Mut'im, Rasulullah pernah membaca dalam salat maghrib wattur wa kitabi mastur, dijadikan dua rakaat. Dan satu riwayat yang lain, Rasulullah pernah membaca surat Al-A'raf, iya, di salat maghrib, jadikan dua rakaat. Salat Al-A'raf, tahu kan? Panjang itu, Pak. Iya. Kalau kita amalin bubar semua, Pak. Iya. Berarti untuk salat maghrib sunahnya terkadang pendek, terkadang tengah-tengah, terkadang apa? Panjang. Iya. Cuma masalahnya untuk mengamalkan yang panjang ini yang agak sulit di zaman sekarang ini, Pak. Iya. Bab al-qira'ah fil isya al-akhirah. Bab bacaan di salat isya. Hadis 289. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Mu'adz yusalli ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أفقت يا فلان قال لا والله ولا آتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار
وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة الفاتحة في سورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا قال سفيان قلت لعمر إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى نحو هذا عمر نحو هذا dari Jabir semoga Allah meridainya ia berkata Allah Mu'ad bin Jabal kebiasaannya sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang ke kaumnya dan menjadi imam mereka. Artinya beliau kebiasaannya dia sholat bersama Rasulullah sholat isya. Pulang ke kaumnya lalu beliau jadi imam. Tentunya niatnya Mu'ad adalah sholat sunnah. Dan untuk kaumnya sholat apa? Wajib. Suatu malam Mu'ad seperti biasa sholat isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun pulanglah ke kaumnya dan mengimami mereka lalu membaca surat Al-Baqarah. Maka seorang makmum keluar, ya, dia salam dulu baru kemudian apa? Keluar. Kemudian ia sholat sendirian. Setelah itu dia pulang. Rupanya orang-orang berkata kepada orang ini, kamu sudah jadi orang munafik kayak fulan. Maka orang ini berkata, tidak demi Allah, aku akan mendatangi Rasulullah SAW dan aku akan kabarkan beliau tentang masalah ini. Maka ia pun datanglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu ayat yang lain, saat itu Mu'ad bin Jabal sedang ada di sisi Rasulullah. Maka ia berkata, wahai Rasulullah, inna ashabuna wadih. Kami ini, ya, ashabuna wadih, pemilik-pemilik unta, kami bekerjanya di siang hari, hai Rasulullah. Ya, baru pulang malam maksudnya. Dan Mu'ad, sholat, ya bersamamu sholat isya. Kemudian ia sholat mengimami kaumnya membaca surat Al-Baqarah. Maka Rasulullah SAW pun kemudian menghadap ke Mu'ad dan berkata, hai Mu'ad, afattanun anta? Apakah kamu ini jadi tukang fitnah, hai Mu'ad? Baca ini dan itu. Aku berkata kepada Sufyan. Sufyan berkata, aku berkata kepada Amr, sesungguhnya Abu Zubair menceritakan kepada kami dari Jabir bahwa ia berkata, baca surat wasyamsi waduha atau wadduha atau walaili idza yaksha atau sabbih isma rabbikal a'la atau yang sama dengan itu. Hari ini kita ambil faedah akhi yang pertama, bolehnya imam dan makmum berbeda niat. Bolehnya imam dan makmum berbeda apa? Niat. Di mana imam niatnya sunnah, makmum niatnya apa? Wajib. Buktinya di sini Mu'ad bin Jabal sholat isya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, berarti wajib itu ya. Pulang ke kaumnya, ia jadi imam untuk kaumnya. Berarti apa? Sunnah. Sedangkan kaumnya apa? Wajib. Kalau sebaliknya, imamnya wajib, makmumnya sunnah, boleh juga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat berjamaah dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang satu orang belum sholat. Dan Rasulullah sabda, man yatasaddaq lihada, siapa yang mau sedekah buat orang ini? Lalu ada beberapa sahabat yang mereka jadi makmum. Orang ini niatnya apa? Wajib. Si makmum niatnya apa? Sunnah. Makanya kalau antum sedang sholat sunnah, tahu-tahu ada yang nepuk, jadi makmum, antum nggak perlu apa, nggak perlu jalan terus, iya. Karena beda niat antara imam dan makmum atas pendapat yang sahih tidak berpengaruh, iya, tidak berpengaruh. Sebagaimana dalam kisah Mu'ad ini. Hari ini kita ambil faedah ya akhal Islam, bahwa orang yang ingin membatalkan sholat karena ada kebutuhan, hendaklah ia batalkan dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya, jadi antum lagi sholat nih, sholat sunnah misalnya, terus ada sesuatu antum mau batalkan, salam dulu, assalamualaikum, assalamualaikum. Mudah batal. Karena orang ini disebutkan dalam hadis ini fan harafa rajulun fasallam. Maka orang ini pun keluar salam terlebih dahulu. Kemudian dia salat sendiri, baru kemudian apa? Pulang dia. Iya. Sebagaimana halnya Rasul bersabda bahwa tahrimu hatakbir wa tahlilu hataslim. Yang mengharamkannya adalah ucapan takbir, dan yang menghalalkannya adalah ucapan apa? Salam. Hari ini kita ambil faedah akal Islam. Bapak sahabat, Pak, menuduh orang yang tidak ikut salat berjamaah itu munafik. Ya. Para sahabat itu mereka mencurigai orang yang tidak ikut salat berjamaah itu apa? Munafik. Karena orang ini keluar sholat sendiri pulang. Apa kata mereka? Kamu jadi orang munafik. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika menyebutkan tentang ya perintah untuk sholat berjamaah, ya kata beliau apa? Walaqad ra'aituna wa ma yata'akharu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh aku melihat kami di zaman Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang absen dari sholat berjamaah kecuali ia munafik yang jelas munafikannya. Itu menunjukkan ya, di zaman sahabat itu ya, kalau ada orang yang suka absen sholat berjamaah, gak ikut sholat berjamaah, itu langsung dicurigai tuh Pak, ini munafik jangan-jangan. Iya, gimana zaman sekarang ya Mas ya, yang malas banget mau sholat berjamaah. Ya Allah al-musta'an. Hadis ini juga menunjukkan haramnya akhi memfitnah manusia dengan cara membaca surat yang panjang-panjang. Akhirnya mereka bikin lari. Iya. Nah, minta tolong dijelaskan mengenai qadha puasa untuk orang yang sudah meninggal. Bagaimana yang sesuai dalil? Artinya kalau dia meninggal dalam keadaan masih punya qadhaan puasa gitu ya? Hah? Artinya dia pada bulan tahun yang lalu Ramadan ada bolong-bolong dan belum sempat apa? Diqadha. Sebelum belum sempat mengqadha dia meninggal dunia. Yang ana tahu dari fatwa Syekh bin Baz, beliau berhujjah dengan hadis man mata wa alai siyam soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya kewajiban siyam puasa, maka hendaklah walinya yang mempuasakannya untuknya. Yaitu ahli warisnya ya. Anak-anaknya yang apa namanya? Mempuasakannya itu. Itu pendapat beliau. Memang khilaf dalam masalah ini ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis man mata wali siyam, siapa yang meninggal dalam keadaan dia punya kewajiban puasa, maksudnya puasa nadar. Iya. Akan tetapi beliau memandang ini hadis sifatnya umum. Siapa yang meninggal dalam keadaan punya kewajiban apa? Puasa. Berarti mencakup semua kewajiban puasa. Ya Allahu a'lam. Apakah benar anak kecil tidak boleh berada di saf depan saat sholat berjamaah? Padahal anak tersebut sudah mumayyiz, mengikuti sholat dan tidak mengganggu. Memang ada pendapat yang mengatakan demikian. Ya, namun yang dirajihkan oleh banyak ulama, boleh ya sholat di saf yang pertama, ya, selama dia mumayyiz. Namun yang lebih utama adalah orang-orang yang sudah balig. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, liyalini ulul ahlami minkum wan nuha. Hendaklah yang berada di belakangku langsung adalah ulul ahlam, orang-orang yang sudah balig dan berakal. Dan juga dikarenakan akhwal Islam, ya, kalau yang di belakang imam langsung itu, kalau anak-anak, kalau imam kemudian qadarullah batal, ya, maka tidak layak, kecuali masih anak ini sudah hafal Quran dan paham fikih sholat, silakan saja. Maka tetapi hendaklah yang di belakang imam langsung itu jangan anak-anak. Maka tetapi dia yang ulul ahlam wan nuha, supaya ketika terjadi kesalahan pada imam, si makmum ini mengingatkan. Iya. Dan untuk maslahat itu. Yang Rasulullah SAW, apakah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika mengerjakan sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah? Apakah cukup dengan membaca Al-Fatihah atau lengkap dengan bacaan surat? Kebiasaan Rasulullah SAW ya ketika sholat qabliyah atau ba'diyah, beliau baca surat juga. Tapi terkadang baca Al-Fatihah doang. Iya. Seperti Rasulullah SAW mengajarkan ba'diyah maghrib, rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca apa? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhirnya. Demikian pula di qabliyah subuh. Iya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah memanjangkan bacaan ketika qabliyah zuhur. Iya. Kalau memang waktunya tidak mepet. Adapun kalau waktunya mepet ya jangan, ya. Bagaimana dengan hadis tidak ada wudu tanpa basmalah? Saya pernah mendengar hadis tersebut. Lalu apakah boleh berwudu di kamar mandi setelah mandi? Ataupun buang air sementara tidak boleh mengucapkan lafadz Allah di kamar mandi? Karena membaca, kata Syekh bin Baz, ditanya tentang masalah ini, karena membaca bismillah itu sebuah keharusan, maka pada waktu itu boleh dibaca saat di kamar mandi. Ya. Kalau anak lagi sholat di samping anak ada anak, kalau anak lagi sholat di samping anak-anak menangis, tindakan apa menurut sunnah? Kalau antum mau gendong silahkan, karena Rasulullah pernah sholat dalam keadaan menggendong siapa? Umamah. Iya. Namun pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, niatnya mau beliau panjangkan, terdengar suara tangisan di belakang anak kecil. Akhirnya Rasulullah enggak jadi memanjangkannya, beliau meringankannya, ya takut menyusahkan ibunya. Maka dari itu akhi, buat antum, kalau tahu anak antum bakalan mengganggu, lebih baik enggak usah dibawa. Ya, apalagi kalau anak antum belum mumayyiz, masih umur 2 tahun, belum paham apa-apa, yang sholatnya aja gak sah. Ya, belum sah anak seperti itu untuk sholat. Kalau antum tahu anak antum bakalan ganggu, jangan sampai antum mementingkan, saya kan mau ngajarin anak, tapi gara-gara perbuatan antum semua yang di masjid keganggu. Masa kepentingan pribadi mau mengalahkan kepentingan umum, gimana ini? Iya. Mana suka menjual barang-barang bekas termasuk buku-buku bekas? Boleh enggak kalau di dalam buku tersebut tercampur dengan mushaf yang sudah rusak, tidak terpakai, yang ikut terjual? Nah ini jadi masalah, Mas. Kalau sudah rusak, kemudian Al-Quran yang enggak utuh gimana? Iya. Bacaan Al-Quran yang enggak utuh, orang mau baca gimana? Seharusnya kan kewajiban antum adalah menjual yang orang bisa baca dengan benar. Adapun kemudian antum baca yang udah tabada rusak, ayat ini halamannya loncat ke alam, ada yang hilang dan yang lainnya, ini malah mudarat, Pak. Ya. Kalau imam sholatnya cepat banget, boleh enggak saya sholat di rumah? Cari masjid lain aja. Cari masjid lain aja, Pak. Tapi kalau enggak ada masjid lagi yang lain, ya udah sholat di rumah. Enggak masalah, karena termasuk uzur. Kecuali kalau antum bisa, apa namanya, besok-besok antum yang langsung jadi imam. Ya, enggak usah dia yang menjadi imam, antum langsung maju aja, cuek. Iya. Kampung kami imam membaca Robbighfirli sebelum mengucapkan amin. Enggak ada dalilnya, Pak. Kalau ada, pas Rasulullah yang pertama kali mengajarkannya, Pak. Pasti para sahabat yang mengamalkannya, Pak. Iya, yang ada dalam dalil-dalil, "Idza ammanal imam fa amminu." Iya, dan Rasulullah SAW apabila mengucapkan Allah dhalin, beliau mengucapkan apa? Amin. Selama saya mempelajari riwayat-riwayat yang hadis yang sahih tentang ini, saya belum dapat adanya tambahan ucapan apa? Robbighfirli. Amin. Ya. Demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.